valimisstuudio .
tere kuulema 3871. keskpäevasaadet, on teisipäev 12. veebruar ja me alustame täna taas valimisstuudio poolega. Seda korda on meie stuudiosse lubanud tulla Isamaa esindajad Riigikokku kandideerijate seas Saare Lääne Hiiumaal Tõnu Munk ja Antti Toplan ja saate teises pooles helistame Orissaare kultuurimaja juhataja Lanu Viljastele. Orissaare kultuurimaja hakkab tähistama oma 60. tegevusaastat. Aga kuulajatele teadmiseks, et meie stuudiokülalistele saab esitada ka teemakohaseid küsimusi, kui helistate lähema poole tunni jooksul numbril 4524440. Ja mul hea meel öelda teile tulemast tänased stuudiokülalised, kandidaat number 1119 Antti Toplan.
Tere.
Ja kandidaat number 1121 Tõnu Munk.
Tere päevast.
No üldiselt te olete ju tuntud teatud inimesed, väga pikka niisugust isikututvustust võib-olla ei peakski tegema hakkama, kes siis teid ei teaks ja tunneks, aga hakatuseks ma küsin, aga miks teil seda Riigikogu vaja on? Teil kummalgi ei ole igav, üks on tubli ettevõtja, teine on tubli hingekarjane, tööd ja tegevust on teil küll ja veel, miks te sinna Riigikokku tahate minna? Inimeste näägutada ainult.
Eks see väike maailma parandamise soov ole siis tegelikult, et sinna minna. Vaata, kui aastaid oled seda maapoodi seal pidanud ja kogu aeg oled mõtlenud, et no natuke enda peale ka, et need kliente juurde saada, oled loonud seda ümbruskonna keskkonda, proovinud parandada ja praegu näed, et nagu kuidagi jaks on otsa saanud, et tahaks seda teha nagu kõrgemal riigi tasandil, et sealt tulevad need põhilised otsused ja see võib nagu maaelu päästa veel, kui ma seal Riigikogus nagu saaksin oma sõna selle koha pealt sekka öelda.
Anti?
Me võime kaasa rääkida kõigil erinevatel teemadel, aga küllap igal kandidaadil või hilisemal saadikul on mingi oma selline teemadering, mida või oma agenda, mida ta tahab rakendada, mille seista ja kui ma alguses olin üsna tõrges kaasa löömiseks, viimati osalesin ma vist 8 aastat tagasi või mitte 12 aastat tagasi, et siis ma ikkagi pikapeale sulasin selle mõttega, et konservatiivsed maailmavaadet selle intelligentses vormis võiks toetada, eriti kuna on olnud Isama puhul vähemalt alguses tegemist valimiskünnisega, nüüd õnneks enam mitte. Ja teine on ikkagi see, et minu teada Riigikogus praegu ja ilmselt ka tulevases Riigikogus vist ei saa olema, kui just teisit ei lähe hästi, ühtegi nii-öelda otseselt kirikuga seotud inimest, kes neid teemasid nagu kultuurivarade, pärandi kaitsmine, pereväärtused väga konkreetselt esindaks. Et selles mõttes, kuigi ei ole tegemist täna stuudios olijate puhul esikandidaatidega, on igal ühel ikkagi oma taust ja oma valdkonnad, kus ta on tugev. Ütleksin nii palju, et erakonnad võivad üldiste platformide põhjal ju oma programmides palju öelda, nagu on ka öeldud, eriti palju ja üldiselt, siis kõik taandub siiski poliitikas inimestele ja nende nii-öelda isikomadustele. Ja ma rõhutaksin just nendele, olen 20 aastat osalenud kohalikus poliitikas, olen suhelnud paljude ministritega, oma on kogemust nii koalitsioonis kui opositsioonis olemisest ja minul tõesti ei ole probleem inimestega suhtlemisel ja suudan tavaliselt oma eesmärke saavutada.
No enne kui me teie nende südame teemade ja põhimurede juurde läheme, siis natukene Isamaast ka, me siin enne Tõnuga jõudsime uksedega natukene rääkida, et no mul on väga hea meel, et Isamaa nüüd jõudis natukene oma nii-öelda lätete juurde tagasi ja võttis endale jälle selle toreda nime uuesti ja need eksirännakud koos siis vahepealse teekaaslasega on nüüd õnnelikult vist ühele poole jõudnud, aga eks Isamaa natukene mulle tuletab meelde niisugust paljaks varastatud pruuti, et kõik tekivad uued erakonnad on näpanud teilt mingeid ideid, küll EKRE, küll Vabaerakond, noh veel neid, kes meil siin vahepeal olnud on, et mis praegu on see Isamaa selline lipulause või see kõige olulisem põhimõte, mida Isamaa kannab ja millega ta tulevikku läheb, tehku need teised siis mis tahes. Mis teile alles jäänud on?
No ma olen aru saanud, et tegemist on mitte ainult loosungiga, vaid ka praktikaga tagasi juurte juurde, mis ei tähenda siis suletud, vaid avatud rahvuslust. Tähendab kõik see, mis on meile olnud oluline alates okupatsiooni aastatest, miks Eesti Vabariik on saanud taastatud laulurevolutsiooni aastatel, mis on nüüd hakanud avatud maailma ja uute tuulte tõttu ununema, mida võib-olla noor põlgkond enam ei mäletagi ja tõesti võib-olla kõige olulisem teema on üldse rahvusena püsima jäämine, et see sündivuse teema, mis ikkagi kipub teiste teemade alle ära kaduma, see on nagu number üks ja teine on siis võib-olla isegi laiemas mõttes muinskaitse liikumisest alates kõik meie nii ainelise kui vaimse kultuuripärandi kaitse ja seda mitte nii-öelda ametniku seisukohalt, vaid laiemalt on see ikkagi seotud ka rahva tema identiteedi ja säilimisega. Et kes siis veel kui mitte isamaa, kes on seda rauda tagunud ja selles mõttes on hea, et ta on oma juurte juurde tagasi pöördunud. Muidugi on seda vahepeal käest lastud võimalust raske taastada, aga ollakse lootusrikkad.
Ja iga mul jääb tantiga nõus olla selles suhtes ja üks isama nagu minu mõistes, kuidas on nagu eesmärk on nagu ka usaldus poliitikute vastu nagu taastada üleüldiselt. Sest no, ma olen nagu tähele pannud, et see poliitik on kuidagi rahvast väga kaugele läinud ja neid võetakse nagu kuidagi eraldi seisvad klikki, aga tegelikult poliitikud on lihtsalt inimesed meie seast ja nendesse tuleb niimoodi suhtuda, see usaldus tuleb taastada.
Võib-olla see presidendi mõte, et ei pea olema nagu partei broilerid või eluaegsed poliitikud, et tõesti mõni inimene oma eluvaldkonnast võiks kaasa rääkida kas ühe perioodi parlamentaalses debatis ja kõigilt elualadelt, muidu on meil lõpuks ainult kaks erakonda ja nagu Ameerika Ühendriikides.
Tõnu, vaadates seda nii-öelda, sinu agendad, siis sama omavalitsuste tugevdamine, kohalike omavalitsuste rahastamise osakaalu tõstmine, no sellest on ju räägitud ka, nii nagu ta siin kriisi ajal meil alla tõmmati, kogu aeg öeldakse, ja tuleks tagasi panna, keegi ei pane millegi pärast tagasi. Noh, ja kõik need, millega me siis siin oleme nüüd ka uues ühinenud vallas kokku puutunud, et maaelu eest seisjad peaksid ikkagi kõigepealt ka nagu koha peal olema, et kõik need taristud korda saaks ja külavanematel oleks sõnaõigus ja osavallakogudel ja nii edasi ja nii edasi. No need on ju kõik sellised toredad asjad. Aga te lähete sinna riigikokku nüüd mõlemad ja siis seal öeldakse, kuulge, aga meil on siin hoopis suured plaanid, me teeme Rail Balticut ja uuristame tunneli Helsingisse ja siis keegi Tõnu Munk tuleb, räägib siin oma mingisugust külapoest kuskil, kus heal päeval käib 3,5 inimest.
No. No, natuke rohkem käib ikka kui 3,5, no, aga...
33,5,
noh.
Et sa ei karda illusioonide purunemist seal kõrgel Toompeamäel?
Mul ei olegi neid illusioone sinna isenest minna. Kõigepealt tuleb ju selgeks teha, mis mind seal ees ootab. Aga... No kuni meie küla elab, nii kaua me elame meie ka, aga sealt on ju kõik algus saanud, meie juured ja asjad on seal ja seda talupoja mõistust ja asja tuleb sinna Toompeale viia. Aga mis mõttes sa ütlesid, et omavalitsustelt on midagi ära võetud või kuidas...
See on see kohalike omavalitsuste rahastamise osakaal, siis see, mis riik eraldas omavalitsustele, kui meil olid rasked ajad, siis see number nuditi maha, ma nüüd protsenti ei julge öelda, aga kogu aeg on räägitud, et see tuleks uuesti mingi 11, millegagi protsenti peale tõsta.
Ma isenest mõtleksin, et see võiks palju veel radikaalsem olla selles suhtes, et 11 selle protsendiga ei tee ju midagi ära, et...
Aga kust mille arvelt me selle võtame? Kohe küsitakse.
Ütleme niimoodi, et valla, kuidas ma nüüd seda ütlen, et riigi ülesandeks ma jätaks oma valitsustes ainult selle riigi kaitse, välispoliitika ja ütleme politsei. Ülejäänd elualadel saaks kohalik omavalitsus täiesti hakkama. Nii haridus, sotsiaalteemadel,
Kui tal antakse
võimalus. Raha, muidugi, jah, võimalused ja raha. Et see oleks täiesti noh, loogiline ja noh, arusaadav asi inimestele. Sest praegus on neid institutsioone ja asju, üks on riigi oma, üks on valla oma, neid noh, tava inimene neid ei taju üldse, mis vahed seal on. Ja seda enam... Noh, see ei peaks niimoodi olema , palju lihtsamini ja tuleb rohkem usaldada omavalitsusjuhte ja omavalitsusi lihtsalt , nii ta on .
No peaaegu , või mis peaaegu , ilmselt kõigi erakondade programmis on , on ikka üks punkt ka see , kuidas meil on vaja toetada peresid ja lapsi ja noh , siin EKRE pakub välja , et see tulumaks võiks iga lapse pealt jääda veerandi võrra vähemaks . Anti , sa ei peaks maksma , sulle tuleks peale maksta . 7 lapse isa , sinu jaoks on see pereprobleem nagu kõige olulisem , sa oma sellel tutvustusleheküljel oled väga pikalt ja põhjalikult need kõik teemad lahti kirjutanud . Kas see teema on praegu selline , millega tuleb tõsiselt tegeleda , võidelda , kõik , kõik ju võitlevad sellega , et läheks paremaks ja keegi ei ütle , et me ei pea tähelepanu pöörama perele , et miks see sulle nii oluline on ?
No kui keegi võib-olla eile vaatas ETV2-s Spektrumi saadet , siis seal rahvastikuteadlane rääkis , et kui palju meid võiks olla 100 aasta pärast , et ütleme , selline ideaalne prognoos on , et mitte vähem kui praegu , aga tegelikkus võiks olla kuskil 800 000 , no ma ei tahaks selle tegelikkusega leppida , küsimus on mitte vähem ega rohkem kui olemises ja olemasolemises või mitteolemises , et meil on kaks suurt teemat , üks on julgeolek ja see mõlemad on seotud siis rahvastik ja julgeolek omavahel väga tihedalt , et rahvastiku juurdekasv , laste sündimine , oma rahva hulgast ilmselt tuleb ka kedagi siia sisse võtta , keda on seotud tihedalt ka meie riikliku julgeolekuga , et kas näiteks elab inimesi veel maal , millest Tõnu siin rääkis , eriti meie piirialadel , kuidas on sellega , see on tegelikult , kõik teemad on sellega seotud . Ja praegu me ei saa ainult ühele meetmele keskenduda , vaid me peame proovima kõiki võimalusi . On proovitud , aga ei tohi jääda loorberitele puhkama ja selles mõttes see on ennekõike ka muidugi poliitiline valik , aga see on ka maailmavaateline valik , et kas olla nii-öelda roheline ja lasta kõike loodust meie ümber vohada või anda ka inimestele võimalust ja lastel kodu lähedal koolis käia ja eesti keeles ja see on väga erakordne , et eesti keeles on võimalik käia lasteaias ja eesti keeles on võimalik kaitsta ka magistritööd ülikoolis . Neid rahvaid ei ole rohkem kui 100 maailmas , kellel selline võimalus on ja järelikult me kuulume praegu nende valitute hulka , aga see ei ole iseenesest mõistetav , seda tuleb hoida .
No eelmise nädala debatis , et meil oli siin haridus oli just päevakorral ja siis jäi ka kõlama mõte ikka , et lasteaed peaks olema tasuta ja et kõigil vanematel peaks olema võimalus oma lapsed lasteaeda panna . Mulle väga meeldib sinu üks punkt siin numbri all 6, et ühiskonnas tuleks senisest enam väärtustada laste kasvatamist pereringis . Et no mõte selles , et mida kauem laps nii-öelda kodus ema , isa , vanaema , vanaisa hoole all on ja neid maailmatarkusi enda jaoks avastab , et seda parem . Kui muud võimalust ei ole , viime ta lasteaed , aga ideaal oleks ikkagi last kasvatada kodus .
No suundumus tundub olevat vastupidine , esiteks on
sellepärast see ongi huvitav mõte .
On palgasurve , siis on laenud , on ka mugavus , eks ju , et inimestel on mugavam ja odavam lapsi viia lasteaedadesse , eelkooliealistesse asutustesse ja anda sinna siis tädidele ja nüüd mõnedele onudele ka kasvatada . Palju kallim , palju ebamugavam on neid kasvatada kodus , aga inimesed ei mõtle selle peale , et lapsed on väikesed ainult lühikest aega ja jääb suuresti loomata see loomulik ja emotsionaalne side laste vahel . Suurim probleem on see , et emad või ka isad ei saa või ei taha pühenduda laste kasvatamisele kodus , sest see on väga raske , kes sa tahab kodus nelja seina vahel olla , kuid minu arust groteskseks või ebaloomulikuks muutub see olukord siis , kui seesama Euroopa Liit hakkab meil ette kirjutama , mis on lubatud ja mis on keelatud , nii nagu viimane Euroopa Liidu direktiiv , mis nüüd on välja ujunud ja millest on kirjutanud pikemalt Lea Danielson Järg , Postimehe toimetaja , kus ei olegi võimalik näiteks ka emal , kui ta sooviks kodus lapsepuhkust võttes lapsi kasvatada , siis sunnitakse ka isa olema kodus , et peredel nagu ei olegi valiku võimalust , kas ema või isa , et noh , see on ju täiesti ebanormaalne , et keegi ei saa meile ette kirjutada , mida pered ise sooviksid .
ja sul on siin üks väga oluline punkt veel , et tulevikus võiks olla lastetoetused indekseeritud ja et kui elukallidus muutub , et neid siis saaks ka siduda sellega.
See on huvitav see, mida ma saate alguses ütlesin, et tuleks eristada isegi erakondi ja nende nii-öelda programme konkreetselt peaks vaatama neid kandidaate. Ma saan aru, et kandidaatide üksikud hääled ei jää nii palju kõlama, aga siiski ei saa alahinnata kandidaatide seda inimkvaliteeti. Et selles mõttes kutsun ma kuulajad ja valijad ka mõtlema, et milline või kelle suhtes on tal praktikast, kogemusest lähtuv usaldus, keda ta teab või tunneb, noh, mitte ainult see, kes on sugulane, vaid keda ta tõesti usaldab, temal olulisid teemasid ellu rakendama ja see indekseerimine on meie enda rahvastiku teadlaste ettepanek, mida minu teada ainult mina olen esile tõstnud. See on konkreetne meede, mis minu teada ei ole ka Isamaa valimisprogrammis, on kaudselt seal sees. Olen ise ettepaneku teinud ja kindlasti kavatsen selle eest ka seista. See on väga konkreetne lisaks selle kolme lapse ja vanemate toetuse poliitikale. Kuidas seda taset säilitada? Sest probleem on selles, noh nii laste kodus kasvatamise puhul, näiteks minu enda abikaasal, ei ole haigekassa kindlustust, sest kui ta...
See on väga oluline asi.
Ja on olemas üks väike grupp naisi, kes on kodus, lapsi kasvatavad, kui nad tööle käi, siis nad ei olegi nagu ühiskonnas väärtuslikud kodanikud. Mis mõttes, et...
No ja selle asja nii-öelda ära tegemine ei tohiks olla ju ka väga keeruline. Ei.
See on ainult jah, tahte ja läbirääkimiste küsimus. Ma rõhutan veel kord, et see... Nii-öelda mitte loobumine oma põhimõtetest, aga ka läbirääkimise oskus on oluline poliitilistes protsessides ja meil peab olema nagu kindlad, me peame jääma kindlateks asjades, millest sõltub meie eksistents siin maal ja rahvusena.
Palju õnne, meil on vähemalt üks kuulaja ka ja ta on helistanud ja küsinud sellise küsimuse, millistes erakondades on saate külalised varem kuulunud või kuuluvad praegu ja küsija ei pea siin silmas valimisnimekirjades kandideerimist.
Ja. Ma võin alustada, mina ei ole kuulunud ega kuulu ühtegi erakonda, olen 99. aastast valitud Kuressaare linnavolikokku kunagise Kristliku Rahvapartei nimekirjas muutus ta kristlikeks demokraatideks, siis erakond ühines IRL-iga, siis olin mina IRL-i nii-öelda nimekirjas kandideerimas ja nüüd viimastel valimistel otsustati Kuressaare piirkonnas siis moodustada valimisliit, mille nimekirjas olema volikogus ja nüüd ma loodan, et suundumus on Isamaa suunas tagasi, kuna Isamaad hetkel Saaremaal pildil ei ole.
Aga parteipiletid taskus ei ole?
Ei ole.
Kunagi olnud ja lähitulevikus äkki
ei saa olema.
Ei saa olema. Tõnu.
Jah, ma täpselt ei mäletagi, mis aastast. 2007 või 2008 ma olen siis küll IRL-i liige ja nüüd siis muutusin veel Isamaaks. Päris vanas Isamas ma ei ole liikmena olnud, aga see on valimisnimekirjas, olen kandideerinud Isama nime all.
No jah, tuleb tunnistada, et mina esindan kristlikku demokraatlikku maailmavaadet, mis on olemuselt siis konservatiivne ja seda nüüd Eesti erakondadest ütleme põhikirjaliselt tõesti esindab kõige otsesemalt Isamaa EKRE, et ma ei ole nii täpselt vaadanud vaadete poolt küll, aga mitte nii radikaalselt. See ka kunagi Pilistvere kirikus loodud Eesti rahvusliku sõltubatuse partei, kes on ühinenud kristliku liiduga, et selle baasil on see Isamaa loodud, et selles mõttes ma pean selle erakonna vaateid sobivamaks selle maailmavaatega.
No see, et meil elumaal kestaks, see on väga laia ja põhjalik teema. Noh, mitte kõigile ei ole antud sellist ettevõtliku meelt, nagu Tõnu sul on, et ma hakkaksin poodi pidama või ettevõtlusega tegelema. Mis moodi me selle elumaal uuesti, noh, kuidas ma ütlen, kuidas me saaksime teha nii, et ta enam rohkem välja ei sureks? Et enam halvemaks ei läheks, see on ka ju juba hea.
No, ega ma ka seda vastust ei tea, kuidas seda täpselt teha, et selles suhtes, jah. Tegelikult ju maainimesed saavad ise hakkama, ega neil ei ole ju väga palju tarvis. Oleks omavalitsuse poolt korralik taristu, teed korda, kiiri internet, kool kodu lähedal, no, sellised esmased vajadused. Mm-hmm. Sellest kõik saaks hakkaks pihta. Ja... Ma ei oskagi rohkem lubada midagi sinna maal. No, kuidas?
vastu .
Kas see , jah , kas see , et meil nüüd on üks suur vald Saaremaal , kas see teeb meil nende eesmärkide saavutamise lähitulevikus kergemaks , lihtsamaks , keerulisemaks ?
Iseenesest ta peaks seda palju kergemaks tegema , sellepärast et no suurel vallal on ikka palju suuremad võimalused , rahalised ja ka muud ressursid on nagu , peaksid olema paremad , aga noh , praegus ma otseselt seda veel tajunud ei ole , et nüüd oleks nagu paremaks läinud see asi .
No sellised toredad teemad enne valimisi ikka , kuidas te suhtute meil Suure Väina sild või tunnel , Väikese Väina need avad , mis meil on ?
Mõtleksin veel selle maaelu kohta , et
töökoha... maaelu läheb paremaks , kui tuleb tunnel ?
Tunnel või sild .
Või sild .
No see on kõik seesama valdkond , ühendused , kiired ühendused , paremad ühendused , transport , sellele järgnevad siis juba töökohad , et tänapäeval ei ole vaja konkreetselt nii-öelda põldu harida , kuigi põllud peaksid olema haritud , meil on probleem ju maapuuduses , Saaremaal kindlasti , mandril samamoodi , kes tahaks ka talu pidada , ei ole maad , mida pidada . küll aga maakeskkonda inimesed hindavad , kas neil on võimalik maal oma perega elada ja töötada , kas või kaugtööd teha , kõik need teemad on olulised . Kas on sild või tunnel või on praamiühendus , ausalt öeldes minu jaoks ei olegi see enam nii oluline , tähtis on , et ma saaksin minna ja tulla , kui mul on vaja ja ma ei peaks kuskil ööbima teisel pool lahte . Et see on nagu selline tehniline küsimus , mis omal ajal laheneb , arvestades ka parimaid nii-öelda loodushoiu vastutusvõimalusi , aga noh , me ei peaks võib-olla unistama asjadest , mis on , või lootma , et need kohe saabuvad , nende suunas tuleb liikuda samm-sammult , minu jaoks ei ole see nii aktuaalne , juhul kui on hea parvlaeva teenus kättesaadav .
No sa rääkisid siin väga kirglikult pere teemal , no üks põhjus , miks meil peredes palju probleeme on see , et meil ei ole pereisal või pereemal kohaliku tööturul midagi võtta . Või siin noh , nagu mul üks tuttav just üks päev ütles , et noh , on ka praegu kuskil Soomes või Soome taga kuskil , et kui oleks kodus pakkuda sama palgaga tööd , ma ei oleks siin . Ja see , kui noh , isa või ema on nädalate kaupa Soomes , Rootsis või kuskil veel kaugemal , noh siis see pereelu varem või hiljem kas kannatab või läheb hoopis lõhki .
ja paljudel puhul , puhkudel ongi ka laste sündivus seotud just partnerite puuduse või nende valiku piiratusega , et linnades on sünnituseas naisi rohkem ja maal on vist mehi rohkem ja suurem osa inimestest elab üldse linnades , seega nagu elu peaks koonduma linnadesse , aga on selge , et siin Saaremaal on , Hiiumaal ja Läänemaal on kindlasti parem elada keskkonna mõttes kui Tallinnas või Tartus , kuigi linn , nagu ma olen kuskil öelnud , tõmbab suure tolmuimejaga , eks ju , enda poole kõiki inimesi ja see pole sugugi pahatahtlikult mõeldud .
Nii , küsimus Tõnule , mida olete teinud külaelu edendamiseks ja arendamiseks , mitte ainult Kiratsi küla , külade võrdne kohtlemine , teema , osad külad saavad pidevalt toetusi , teised ei saa mitte sentigi . Ja maapoed ka , et inimesed ei saa kodu lähedalt toitu , kõik ei saa autoga linna poodi sõita . Noh jah , nii ta paraku on .
Ma ei saanudki sellest küsimusest , mida ma olen
ja teinud . Ja mida te olete teinud ? Külaelu arendamiseks .
Niivõrd-kuivõrd , kui ma Läänesaares olin külaelu komisjoni esimees , siis meil remonditi ikka üsna palju kilomeetrit teid ära , mis sai korda tehtud , mida pean ka osaliselt oma teemaks . Meil oli aktiivne külavanemate ümarlaud , kes koos käis . Selles suhtes on Läänesaare näited ikka päris head , meil teisel-kolmandal aastal hakkas see asi päris ilusti toimima ja nüüd see uue suure valla suhtes , selles suhtes võib natuke neile ikka tuhka pähe raputada , et nad ei ole kuidagi seda asja nii hästi käima saanud , kui meil Läänesaares .
no algusasi võib-olla veel .
ei no aasta algusasi , nad oleks võinud ju head näited ja asjad üle võtta tegelikult kohe , aga noh , seal igal ühel oli oma manda , mida nagu
teha. No ja poe küsimus või no õieti see konstateering , et tõesti maapood ei jää järjest vähemaks ja jääb
no,
vähemaks .
Jääb vähemaks küll jah , aga eks see ole ikkagi eraettevõtlus ja ma ei näe , et siia kuidagi omavalitsus saaks sekkuda . muidugi lahkadele ja asjadele makstakse toetusi ja asju , nii . aga noh , mina olen küll ütleme niimoodi , ilma omavalitsuse toetuseta hakkama saanud .
üle Saaremaa on neid näiteid , kus inimesed , noored inimesed on tulnud Tallinnast siia , on asutanud siin ettevõtteid , hakanud tööd tootma mahetoitu , avanud kohvikuid või söögikohti , neid näiteid on ka vastukaaluna neile , kes ikka lähevad siit tööle õppima väljapoole .
ja palju tublisid inimesi on maale tagasi tulnud , jah .
nii , Anti , aga me tahaks puudutada veel seda materiaalse pärandi teemat , et noh , kui me siit aknast välja vaatame , mida me näeme , kirikutellingutes torn ja noh , selles mõttes on Anti meil tõesti suurepärane näide sellest , kuidas sa oled võidelnud selle sama kiriku ainelise ja olmelise olukorra parandamise eest aastaid ja kui sa volikogu liikmena ei oleks ka aeg-ajalt väga tõsiselt sel teemal sõna võtnud , no siis ilmselt meie Laurentsiuse kirik oleks hoopis teises seisus , et noh , siinkohal hea näide , et kui sa ikka pidevalt nii-öelda seda rauda taod , siis on võimalik midagi ära teha .
mul on muidugi piinlik teiste kirikute ees , kuna üks kirik ei saa ega saa korda , et tänagi on väga tõsine koosolek sellel teemal , et kui sa need kirikute juures midagi teed , siis sa näed , et olukord on päris vilets , kui mitte öelda lootusetu , no niimoodi ei tohi öelda , et tõsi on see , et me oleme suutnud Saaremaa vallas käivitada juba teist aastat sellise süsteemi , mille alusel ka kogudusi toetatakse , küll väikeses summadega , aga siiski päris paljud kogudused , luteri õigeusu , baptisti kogudused saavad väikest tegevustoetust , lisaks investeeringute osa , millest ei ole küll kahjuks kaugeltki piisav . Sellel aastal ju , või eelmise aasta lõpus kaotati ära pühakodade programm ja see nüüd öeldakse , et see on nagu ühest potist , aga see pott on niivõrd nii-öelda õhukene , et ainuüksi Saaremaalt on taotlusi rohkem , kui eraldatakse tervele Eestile kõikidele nendele sakraalhoonetele kokku toetusi . see on ilmselgelt alafinantseeritud ja see on üks teema , mida isegi mitte ainult ei taha , vaid tuleb igal tasandil rõhutada  ja muidugi on hea , kui on siin Saaremaal näiteid , aga neid sakraalhooneid , mis on reeglina vanimad hooned , Saaremaa turismiobjektid , need on äärmiselt kehvas seisus , aga me ei saa isegi linnakirikut nii-öelda kiiremini korda kui 20 aastaga ja siin on veel pikk tee käia .
no eelmisel aastal ju valitsus eraldas üsna suure summa peale neid pikki vaidlusi Niguliste teemal , kelle oma ta on ja kuhu ta jääb ja mismoodi ja ma ei ütleks , et mulle nüüd väga see lahendus nagu meeldis , see klausel oli kuidagi nagu okupatsioonikahjude korvamiseks , noh , ma ei tunne nagu ennast kuidagi puudutatuna , et ma maksumaksjana peaksin korvama neid kahjusid , mida nagu ma ei ole teinud , järelikult see kirikute rahastamine ja nende sakraalhoonete remont ja kõik , see peaks ikkagi olema kuidagi teistmoodi seatud , et noh , see ei näeks tõesti välja nii-öelda kirikuringkondade niisuguse kerjamisena .
jaa , see muudeti ,
see peaks olema kuidagi teistmoodi pandud.
Raha eraldati teistest allikatest riigieelarvest , kuid ei tasu loota , et sellest tuleb midagi nii-öelda maakondadesse , see pudeneb laiali seal Tallinnas ja selle
ümbruses . näitabki , et seda teemat on vaja kuidagi teistmoodi
lahendada . võimalus on nii-öelda protsendi põhisuse kehtestamine , et inimestel on mittetulundusühingutel , organisatsioonidele võimalik annetada maksuvabalt , seda soodustada , siis on käibemaksu tagastamise teema näiteks sakraalhoonetelt ja muinsuse varadelt , kõik see on teema , mis on poliitilise otsuse taga .
nii , meil on veel üks kuulaja ja tema on helistanud ja küsinud nii , miks enamus Riigikogu fraktsioone hääletasid rändeleppe poolt , kuigi teame , et pagulased on teinud väga palju pahandust , tööle nad ei lähe ja jäävad vaid koormaks , miks ei räägita nende tegudest avalikult Eestis ?
Isamaa hääletas vastu .
just , jah .
Ei ole ma seisukohta muutnud
nii , aga kuidas teile tundub , no me siin Saaremaal ilmselt võime üsna rahulikult praegu veel hingata , me ei näe kuskilt tohutut pagulaste horde tulemas .
No õnneks ei ole ka üle Eesti , et samas me peame olema valvel , aga seesama probleem , et nagu ma alguses rõhutasin , et meil ilmselt me peame kedagi külla kutsuma . praegu tuleb 10 000 ukrainlast , me võtsime kogudusena vastu külalisi nädalavahetusel Ukraina luterlikust kirikust , oli väga huvitav kohtumine . ja tõepoolest , meil on viisavabadus , lennukid sõidavad iga päev ja nad ütlesid , et lennuk oli töömehi täis . et noh , ilmselt see on üks võimalus , siis on , kuidas nemad ennast siin tunnevad , ma arvan , et meil on lihtsam või vastuvõetavam ka neid siia integreerida , kui võtta nii-öelda kuskilt kaugemalt soojadest maadelt inimesi , kes võib-olla ka ei taha tööd teha , ei tohi muidugi kellelegi liiga teha , aga ikkagi see , et meie enda pered ja noored julgeksid teisi , kolmandaid , miks mitte neljandaid lapsi ilmale tuua , et oleks kodu , et oleks eluase üldse , et kas siin saab riik kuidagi kaasa aidata , need on meie kõige olulisemad küsimused , rahvastiku juurdekasv , julgeolek ja siis tulevad alles majandustöökohad , sest esimesest kahest sõltuvad kõik teised .
Nii , aga Tõnu , sinul selle rände kohta on hea idee , kui meile tuleb kuskilt keegi
kaugelt ,
kuidas temaga niimoodi suhelda , et tast kasvab lõpuks tubli saarlane , no kui mitte saarlane , siis noh , vähemalt inimene , kes teab , kus ta on , miks ta on ja et talle siin meeldib ja ta tahab siin olla ja tööd teha ja ka siin oma lapsi kasvatada . Meil on muidugi häid näiteid , meil on üsna kaugelt inimesi tulnud , kes on siia jäänud ja on väga tublid .
Ma nüüd ei taha Tõnu sõnu suust ära võtta , aga üks asi on mitte häbeneda oma keelt , rääkida eesti keelt , julgesti püüda teisi järgi aidata , et selles mõttes ei ole küsimus , mis on sinu emakeel või kes on sinu , mis on sinu sünnimaa , vaid kas sa Eestit tunned oma koduna ja kas sa tahad rääkida selle keelt .
Jah , ega siin iga konkreetse paguluse kohta nüüd ma ei oska ka öelda , kuidas temaga suhtled , aga
eestlased ei ole , ei ole hirmsad inimesed , kes ei salli pagulasi .
Aga tõenäoliselt meil on tarvis seda , sa siin saate alguses rääkisid sellest saatest Plektrum ja seal toodi ka näide tõesti , et meil on 20 aastaga siin sellesse , ütleme rahvuspuusse tekkinud niisugune vahemik , kus on neid oksi ja asju vähem , et ja et seda täita nüüd uuesti , jah , siin on nagu kolm põhisuund oli sünd , surm ja ränne .
Jah , et kui ei ole endal lapsi , siis võib ju ka lapsendada ja noh , neid näiteid on , et me oleme tegelikult juba noh , oleneb muidugi isikliku vaatenurgast , heaoluühiskond ja meil on ka peresid , kus ei ole lapsi , et võib-olla on võimalik ka niimoodi peredesse lapsi juurde tuua , ikkagi see keskkond mõjutab inimese kõige rohkem , tema vahetu lähiring .
No huvitav , täna ei ole keegi küsinud veel , et millal pensionid tõusevad , tavaliselt seda küsitakse kogu aeg . mis me pensionäridega teeme ?
No pensionärid on ehk meie väärikaim ja kogenuim rahvastikugrupp on sedavõrd suur , et nendega lihtsalt tuleb arvestada . Ma ei tea ühtegi erakonda , kes ei oleks neile midagi lubanud , loomulikult , aga ma rõhutaksin seda , et nemad tihti on ka toetanud nooremaid inimesi , õnneks nüüd on see natuke proportsioon muutunud , meil ei ole aeglaselt rääkida hoolekandest , aga see ei ole ka väga normaalne , et inimesed ei saa oma pensioni eest väärikalt vananeda , kui ta soovib minna vanadekodusse , et siis peab üks inimene minema tööle selleks , et talle juurde maksta .
700 eurot kuu ?
Vähemalt .
jah , kallimates rohkem .
jah , aga ma loodan , et tulevik on just selliste , ütleme , personaalsemate ja mitte üle kahe kohaga toas vanadekodude või selliste väärika vananemiskohtade päralt , mitte sellised kombinaat vanadekodud , nagu meil kahjuks ka Saaremaal on näiteid .
Ma umbes aimane vastust , aga küsin ikka , eutanaasiat sa toetad mingitel tingimustel
kindlasti mitte? Eriti aktiivset eutanaasiat ei saa toetada , kuna inimene ei ole ju ise endale elu andnud , ta ei tohiks ka seda võtta , see on pikem teema , aga kindlasti aktiivset eutanaasiat ei toeta .
Nii , küsimus või õieti vist endine küsija küsib korra veel Tõnu käest üle , ei saanud hästi aru , kas te olite sealpool , kes sulges teid või seal , kes avas teid ? Kuidas nende teede kõik on ?
Me püüdsime neid teid korda teha , ei avanud , ei sulgenud teid , ütleme niimoodi .
No see on ka üks lõputu teema ja praegu
see on teema jah , mis no, kogu aeg
lähete Riigikokku , hakkate kohe arutama , kuidas riik tahab anda suure hulga teid omavalitsustele pidada ja järjekordselt lükkab ühe nii-öelda ülesande enda kaelast ilma raha andmata ära .
Jah , no jah , ilma raha andmata , see on küll vale jah .
No meie näide on lihtsalt selles , et iga kodanik võiks aktiivselt kaasa mõelda , poliitikas osaleda , ta ei pea olema erakonna liige , aga kindlasti igal inimesel on omad põhimõtted , oma maailmavaade ja neid vabas ühiskonnas ei saa ega pea häbenema . Austades ka teisi .
keegi on kuskil juba öelnud, et need tulevad hästi igavad valimised, et iga kord on olnud iga tohutud sellist kirge ja poleemikat. No meil aega veel on, küll see kirg ka tuleb, aga ilmselt on ka neid inimesi, kes juba praegu on otsustanud, et nad valima ei lähe. Mis moodi me saaksime need inimesed kodust välja, sest no ma kujutan ette, et just nende hulgas on väga palju neid, kes pärast kodus köögilaua taga lahkavad kõik kandidaadid ja riigikogu liikmed üksi pulgi läbi, et näe, mis ta seal nüüd teeb ja samas ise pole ta nagu annud ühtegi panust selleks, et...
No minu poole pöördus üks inimene, kes küsis, et mida ma teen, et kelle nimel sa kandideerid ja mis on sinu eesmärgid ja ma ütlesin, et mul ei ole midagi ise endast, ma ei teeks tegelik sellega üldse, aga on konkreetsed valupunktid, mida tuleb lahendada, millest tuleb rääkida isegi siis, kus ei ole riigikogus. Ja ta mõtles ümber, et ta ikkagi tuleb valima. Et kui inimesele midagi läheb korda, mitte see, et noh, kõik need poliitikud on seal sellised või teissugused, kõik te valetate ja varastate. Kui inimesel on endal see kogemus, kui ta seisab nii-öelda teisel pool, ehk ta peab midagi põhjendama kaitsma kellelegi, kes ei ole sellesse süvenenud, siis ta saab aru sellest positsioonist. Lihtsam on kritiseerida, kui ise võtta vastutust.
Nii, Tõnu. Miks peaks minema valima?
Kui valima ei lähe, siis keegi teine valib sinu eest. Minu käest on ka palju küsitud ja öeldud, et nad ei lähe valima. Tavaliselt ma olen suutnud nad ikka ümber veenda, et nüüd nad lähevad valima vähemalt. Nende inimestega, kellega ma olen.
Muidugi Lääne-Eesti on killustanud kolme väga eripalgelise maakonna vahel, et siin minu arust peaksime seda valijate või inimeste ressurssiga ära kasutama. Meil on ka riigikogus väga palju nii-öelda piirkondlike küsimusi lahendada. Saarlased peaksid eriti aktiivsed olema. Minu arvates võiksid meil rohkem õigusi olla, kui näiteks Ahvenamaal või Kotlandi saarel on ja mida Eestis ei ole suursaarte puhul rakendatud. See on vaid üks valdkond.
Nii, selle mõttega on ka hea lõpetada igal juhul minge valima ja siis tänasest saatest on siis üks valik teile ette antud, kas võtate kandidaati 1119 Antti Toplaan või kandidaati 1121 Tõnu Vank, mõlemad siis Saarelääne Hiiumaalt riigikokku kandideerijad Isamaa nimekirjas. Aitäh tulemast ja soovin edu valimistel.
Aitäh kuulajatele.
Aitäh.
Valimisstuudio. Es ist schon so lange her, doch es lässt mich nicht los. Samstagnacht, ich bin mit ein paar Freunden da. Rein, mit einer schönen Frau. Stich ins Herz, auch wenn ich ganz gelassen tu. Na, wie's mir geht, fantastisch, super gut. Ich seh euch beide tanzen, ganz nah eng umschlungen.
Ja meie tänases keskpäevasaates saame rääkida ka juubelijuttu. Orissaare kultuurimaja on tegutsenud juba 60 aastat ja seda olulist tähtpäeva plaanitakse ka ära märkida. Meil on nüüd telefonil Anu Viljaste. Tere, kena keskpäeva!
Tere, kena keskpäeva!
Ja palju õnne!
Aitäh!
No kuidas siis vanake ennast tunneb?
Te tegite meid juba reklaamis natuke aega tagasi 80 aastaseks, palju ei ole naerma, ei me ikka saame 60 aastaseks, et ei ole hullu midagi, vanake ootab just seda, et paari aasta pärast on lootus meil väikene remont saada, et kõik sellised esmased asjad hakkavad nagu ära väsima. Et elame remondi ootuses, aga praegu peo ootuses ja kõik on praegu hästi.
No nii palju kui mina mäletan, on Orissaare kultuurimaja oma 60. Tegutsemisaastast lõviosa remondis olnudki. Küll ta remonti läheb ja jälle remondist tuleb ja siis on natuke aega lahti ja läheb jälle remonti. Nii et minu mõelest te end remondis oletegi kogu aeg olnud.
No mis jutt see nüüd on? No. Me ei ole remondis olnud alates 90. Kui Bruno Soom oli siin direktor ja siis need viimased...
No aga enne seda oli ju remont kestis ju pidevalt. Kogu aeg.
No jah, 80, jah, no. Osa jah, lõpetajad olid juba siis koloosikontoris, aga no, ta on ju suur maja ja kogu aeg midagi laguneb, aga praegu on meie fassaad ikka väga kule, aga seest me tasapisi oleme ju kogu aeg ilusamaks teinud, nii et sünnipäeval on igatahes ilus pidata, pole häda midagi.
Kui tähtis Orissaare kultuurimaja praegu on nii oma alevis kui vaadates Saare maakonda tervikuna?
No meie jaoks siin on ju üsna tähtis, sest kui me praegu vaatame seda veebruari kuud, mis põhimõtteliselt on meil ürituse otsa ja meil on ringitublid, meil on laulutantsupeol, on meil mitu tantsurühma selles protsessis, laurukoor, muusikud Saaremaal, kes minemas pillipeole, meil on, no meie jaoks on ikka väga tähtis ja noh, minu ja Katrine jaoks, nagu ta siin on, ta töö ja ka tähtis.
No ühte oma eelkäijad Bruno Soomis juba meenutasid, teine legendaarne inimene, kes seda majaga juhtinud on, Ingla Leis. No nende kingad sa oled nüüd ikka parajaks kõndinud juba endale.
Kui just vaatasin, jah, et nüüd ma olen Inglani, ma ilmselt ei küüni, et nii pika ajaldas, et ma siin Orissaares vastu pean, aga tema järel, jah, ma olen nüüd järgmine, kes on siin nii kaua vastu pidanud, et kas nüüd kingad parajad on, ma olen ju sõike põhimõtteliselt ise hakkanud, aga juhu ma siis olen, jah, hakkama saanud, et see 12 aastat nüüd käib juba varsti 13, nii et juhu siis on enam vähem parajad.
Kas seda 60 aastat on kuidagi dokumenteeritud ka või on sul kuskil alles mingisugune, ma ei tea, selline ürituste raamat, kontoriraamat, kus on kirjas esimese aasta, esimesed üritused ja ringid ja mis kõik, et kui nüüd hakata ajaloost näppu või järge ajama, on kust ajada?
No selle suure töö nüüd ongi mul praegu poolel, muidugi kultuurimaa kohta on see 60 selle esimese päeva kontserdi kohta on ju täpselt pildid, kes esinesid ja see on meil ka nüüd sellel meilapäevasel näitusel, mis avam on üleval, aga kogu selle Orissaare piirkonna kultuuri kohta on meil Maie Ookaup praegu kokku korjanud enam vähem küll artiklitest, küll siis juttude järgi käsikirjalise nagu osa, mis me tahaksime siis raamatuks lõpuks kokku kirjutada. Praegu ma trükin Maie käsikirja hoolega arvutisse, mis on hästi suur ja kaua aega nõudev töö, aga seal on põhimõtteliselt 80 aastat Orissaare kultuuri sees ja seal on väga liiga detailselt mõned asjad ära kirja pandud, aga vaatame, kuidas nad raamatusse lõpuks jõuavad, aga täitsa olemas on. Ei ole meil küll neid vanu ringipäevikud, sest 90-ndal, kui see viimane remont oli, siis palju asju läks kaduma. Nii et nagu ringipäeviku ja päris dokumentaalselt siit koha pealt kultuurimaast ei ole leida. Aga on meil siiski vanu albumeid, mis alles jäid ja ei me leiame. Meie teeme ka pildimaterjali selle raamatu sisse üsna ilusti.
No kui nüüd tänane päev välja arvata, siis millised on olnud Orissaare kultuurimaja kaunimad aastad elus?
Kui ma nüüd seda Maie käsikirja olen trükkinud, siis noh, sealt kumab läbi, noh, eks iga inimese noorus on see ka kõige kaunim, kui olid hästi palju see Orissaare rajooni aeg ja kus oli igal laulupäeval oli artiklite järgi pea 1000 osavõtjad, muidugi Orissaare rajoon oli ju Kallemäeni välja ja kui et oli klubbe, aga nii palju kui ma ise need ajalehti olen läbi töötanud, ikka on alati käinud läbi see, et ikkagi vähe ja kultuurirahmas hakkab väsima ja aga ei, siiamaani oleme vastu pidanud ja praegu on meil ju ringe ja inimesi, kes käivad silmast ära, pole hullu midagi.
No näitusest sa juba rääkisid, mis moodi juubelipidu siis välja näeb?
No see kord me otsustasime, et kuna meil on ju nüüd suvel laululava avamine, siis ja praegu käib hoolega laulutantsupeo eelproovid, laupäeval on ju kohe tantsijat ülevaatus, siis me sellist suurt taidlate kontserti praegu ei tee, et teeme selle suvel jaanipäeval 23. juunil. Aga see kord siis, kuna Orissere kultuurimaja alati võõrustab teisi kõiki, kes meile külas käivad, siis see kord näiteks palusin, et muusikakool teeks meile väikse kontserti. Hakkame pihtame muidugi kohe hommikul kell 12, tegelikult juba eelmisel päeval kolmapäeval, kui siis kollektiivid teevad kahe peale, kollektiivid teevad iga üks torti, kitsise torti, mida me siis neljapäeval kõik ühiselt hakkame siin jagama. Kell 12 on algus, klaveripiikad teevad meil Kairit Levit juhatusel väikese kontserti. Siis päeva jooksul me näitame oma vanu videosid ja ootame esinejaid, kes tahavad lihtsalt laulda, tuleb Vellosuigussaar, poole viiest on kindlalt, et tema tuleb meile esinema, siis tulevad meile vennad rängad, pool kuus ja nemad ilmselt mängivad siis kuni seitsmeni välja, kui siis üleval hakkab väikene ajaloo ülevaatus ja lööme natuke sambuseklaasi kokku. Orissere gümnaasium lubas meile väikse näksilaua teha. Siis me ise täname natuke oma ringijuhte Katriniga koos ja siis ongi muusikakooli väike kontsert. Ja muidugi on vaba mikrofon, kes tahab tulla meid õnnitlema või meid lihtsalt üllatava, kõik on oodatud.
No kõige raskema küsimuse ma jätsin lõpuks ikkagi.
No nii.
Et kui sa nüüd peaksid üles lugema ka oma paar kolm töösaavutust, no ühe ma võin sulle ette öelda. Üks on see aktsioon, et ikkagi suuresti tänu sinu järjekindlusele ja meelekindlusele ja pealehakkamisele on Orissere kultuurimajas nüüd igavene uhke suur klaver.
Ja,
mis leiab ka sihtotstarbelist pruukimist üsna sageli. Et see on kindlasti üks sinu töövõit. Mis selle kõrvale veel võiks panna?
No lihtsalt kõige lähem töövõit muidugi on see nüüd, et terve eelmise aasta tügise osa me tegime seda suurt tulevase remondi eelprojekti, et kõik asjad sinna sisse saaks ja ma seal ninapidi juures olin ja kui see nõnda kõik saab toimuma, siis on väga hea, aga nii kui ma kultuurimaja tööle tulin, siis mu üks eesmärk oli laululava taastamine. Ja sellega, ma otsin, kui ma sellega hakkama saan, siis ma võin selle ameti jälle uuesti jälle kellegi teisele edasi anda ja ma arvan, et sellega ma sel suvel maha saan.
Aitäh selle intervjuest veel kord palju õnne 60-seks saavale kultuurimajale, kõigile nendele, kes seal majas taidlemas käivad, kui ka kõigile nendele, kes seal käivad kunsti, kultuuri, muusikat, laulu nautimas. Aitäh ja ilusat pidupäeva!
Aitäh!
Telefonil oli Anu Viljaste.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!